Můj syn se jmenuje Daniel, ale je rád, když se mu říká Dan. Nejsem z toho nadšená, protože jméno Daniel v té plné verzi vnímám jako jakýsi vklad do jeho života, pečeť. Ale nebývá to přeci tak, že s rodičovskými přáními zacházejí děti v určitém věku sami za sebe, přijímají je, rozmnožují a posunují, aby to byl jejich život? Stejně si ale přeju, aby můj starší syn byl vnitru raději Danielem než Danem. V dnešním dopise Tiché pošty, ve kterém za vámi přichází znovu Lída Hojková, se nezaměříme na biblického Daniela. Zastavíme se u pátého syna Jákobova, Dana. Pokud se vypravíme až k počátku jeho života, setkáme se s Ráchel, Jákobovou manželkou. Před časem si nevysloužila při našem biblickém zamýšlení obzvlášť pěkné vysvědčení a také tady projeví slabost, jaká se nám v písmu opakuje. Ale pomalu, moji milí, pomalu s tvrdým soudem. To, že u nás dnes žena nedá svou služebnou manželovi, aby s ní měl dítě, vážně to v našich zeměpisných šířkách není zvykem, snad proto, že obvykle služebné v našich domácnostech nebývají, to vůbec neznamená, že bychom mohli z bezpečného odstupu sledovat Ráchel a její podivné nápady a rozmary. Dnes se budeme dotýkat opakujícího se hříchu. A to není nic, s čím bychom se nesetkali, nebo jsem jediná, kdo stává před Bohem s tou zoufalou větou: už zase, můj pane. Když Ráchel viděla, že Jákobovi nerodí, žárlila na svou sestru a naléhala na Jákoba: dej mi syny, nedáš-li umřu. Jákob vzplanul proti Ráchel hněvem a okřikl ji: což mohu za to, že Bůh odpírá plod tvému životu? Odvětila: tu je má otrokyně Bilha, vejdi k ní, porodí na má kolena a tak i já budu mít z ní syny. Dala mu tedy svou služku Bilhu za ženu a Jákob k ní vešel. Bilha otěhotněla a porodila Jákobovi syna. Dan je ovocem lidského řešení problému. Není to chyba hošíka, je to ale současně výbava, se kterou vstupuje do života. Stejně je tomu s námi. Součástí nás jsou nejen dobré úmysly a požehnané cesty našich rodičů a lidí kolem nás. Nejen. Mýlili bychom se ovšem, kdybychom se domnívali, že tyto věci limitují Boha v působení v nás a skrze nás. Daleko spíš jde, myslím, o to rozpoznat je, přinést je před Boha a nechat jeho, aby s tím materiálem pracoval. Je možné, že hříchy svých předků budeme opakovat. A zrovna tak je možné, abychom se ze zhoubného cyklu chyb přenášených z generace na generaci dostali. Mám naději. Kvůli Kristu věřím, že je možné toto snad až rodové prokletí zlomit. Z Dana tedy nemusel vyrůst muž, jehož život je vedený jen lidským úsudkem, přestože jeho početí provázela právě člověčina bez očekávání na Boha. Ale happy end se nekonal. Podle biblických badatelů je Dan mezi Jákobovými potomky něco jako Jidáš mezi učedníky. V závěrečném proslovu otce Jákoba má zvláštní přízvisko – had, růžkatá zmije. Jedním dechem, ale o něm Jákob prorocky mluví jako o tom, který povede při svého lidu. Biblisté pak převádějí náš pohled až do novozákonního zjevení a tam je Danovo pokolení zcela pominuto, jako vymazáno ze záznamu. Ještě prorok Ezechiel ale s rodem Dan počítá. Při rozdělení země mezi severními kmeny je Danův podíl zapsán v prvém verši 48. kapitoly Ezechiela. K čemu tyhle poněkud rozporuplné biblické sondy? Pojďme se podívat, čím k nám promluví. Zvu vás k patrně nejsvětlejšímu bodu historie Danovců. Muž, Soudce, o kterém dnes uvažuji, bývá představován v dětských biblích jako hrdina, který statečně vysvobozoval Izrael, Boží lid. Ještě než se narodil, o něm Bůh řekl jeho rodičům, že bude Božím zasvěcencem. Mimochodem, jeho maminka nemohla mít děti, dokud při ní nespůsobil Hospodin zázrak. Začátek podobný nemálo hrdinům víry. Ještě jednou dnes vezmu do tiché pošty svou rodinu, tentokrát našeho mladšího. Vzpomínám si, jak ho Samson zklamal. Obrázky z dětské Bible, kde silák vítězí a dokonce i tehdy, když ho zajmou, uštědří svým nepřátelům těžkou ránu, to malému muži srdce hořelo bojovností a chrabrostí. Ale když jsme pročítali, jak opakovaně uklouzával ve vztahu k ženám, můj malý synek se spravedlivě rozhorčoval. Jak to, že se nechal znovu a znovu napálit? Nebyla to totiž jenom Dalila, manželka, která se stala jeho koncem. Už první Samsonův sňatek provázela své vole a zaslepenost. Vezmi pro mne tuto, protože v mých očích je ta pravá. Utnul námitky rodičů proti ženě Pelištejce a jak si usmyslel, tak také udělal. A to byla, panečku, výhodná partie. Při první příležitosti, ještě při svatební oslavě, z něj vymámila tajemství a prozradila je svým lidem. Poučil se náš biblický hrdina? Příběh o proradné Dalile, která zapříčinila konec Samsona, bývá obecně známý. Věděli jste ale, že stejnou chybu už jednou udělal, ani zamák se nepoučil. Bylo to silnější než on? Máme vůbec šanci neopakovat své chyby? Každý z nás máme své slabosti, jako zranitelná místa v opevnění. Vzpomínáte na bitvu u Helmova žlebu v Tolkienově Pánovi prstenů? V té filmové podobě vyvstala nezabezpečená šachta pod hradbami jako osudová chyba. Ovšem, když vám na to místo zamíří kamera, je jasné, že dojde k problémům. Ale co pak máme takovéhle přiblížené, návodné záběry ve svých životech? Pokud jsme se rozhodli, že nechceme jen tak přežívat a nechávat svůj život plynout samospádem, pokud své cesty zvažujeme a rozebíráme před Bohem a nejlépe před nějakým dalším člověkem, pak věřím, že se nám ukazatele, který odhalí propast, dostane. Dobrým vodítkem bývá také život sám. Co se v něm opakuje, v čem dokola klopítáme? To ale ještě pořád není odpověď na to, jak z toho ven, že? Víte, co mi schází u Samsonových přehmatů? Pokání. Aspoň náznak toho, že si uvědomil, že jedná špatně, alespoň záblesk snahy něco změnit. Mám za to, že někde tam mohlo dojít ke zlomu. Král David zůstal mužem podle Božího srdce, protože se pokořil a prosil o odpuštění. Modlil se Samson? Ano, jsem si vědoma, že to byla jiná doba a jinak se kontakt s Bohem prožíval i popisoval. V textech o Samsonovi nacházím opakovaně, že se ho zmocnil duch Hospodinův. Jako by to někdo zvenčí popisoval. To ano. Ale jeho dva rozhovory s Bohem, modlitby, jsou obě zaměřené na něj, na Samsona. S čím se obrací na Hospodina? Když ho sužuje žízeň tak nesmírná, že má dojem, že zemře. A pak? Onen památný den, kdy strhne svou obnovenou silou Pelištejský palác, v jehož troskách zemře on sám spolu s výkvětem Pelištejské společnosti, volá Samson k Bohu. Pojďte si tu modlitbu přečíst. Panovníku Hospodine, rozpomeň se na mne, a dej mi prosím ještě tentokrát sílu, Bože, abych rázem mohl vykonat na Pelištejcích pomstu za svoje oči. Začali jsme u rodu Danovců a jeho neslavného dědictví. Současně se splnilo, co Bůh řekl. Danovec Samson vedl Hospodinovi pře. Jenže zdá se, že ani velké činy v Boží síle nejsou to pravé. Chci zkoumat své modlitby a své kontakty s Bohem. Soustředím se vesměs na to, aby mi pomohl, aby utěšil momentální žízeň, potřebu, aby mi poskytl vítězství, sílu dotáhnout své plány. Napadá mě, jako už tolikrát, Ježíšova vize budoucnosti. Mnozí mi řeknou v onen den, pane, pane, což jsme ve tvém jménu neprorokovali a ve tvém jménu nevymítali zlé duchy a ve tvém jménu neučinili mnoho mocných činů. Vítězství nad svým opakovaným nebo i generačně předávaným nebo kdo ví jakým hříchem nalezne ne ten, kdo se zaměří na získávání vysokých duchovních nebo i praktických met. Ježíšova odpověď o něm lidem nám prozradí, na čem záleží. A tehdy jim prohlásím, nikdy jsem vás neznal. Jde o intimní, niternou, pravdivou známost mezi mnou a Bohem. O úroveň blízkosti, ve které už není možné skrývat své hříchy a slabosti. Kdo usiluje o toto propojení, získává přístup ke zdroji síly na to své slabé místo odhalit a také je s pomocí Boží vystužit a zpevnit tak, aby tudy hřích nemohl. Je možné nosit jméno Dan a přitom nemít charakter Danovce. Zátěži vlastní slabosti, možná z části zděděné, z části vymodelované prostředím, se můžeme postavit. Dovolte mi závěrečnou myšlenku. Není tak podstatné, jestli selhávám opakovaně a nedaří se mi na 100% obstát. Podstatné je, jestli s tím něco dělám aktivně, každodenně, svou vůlí, svými city i svým rozumem. Jak se používají tyto tři v boji s hříchem? To už by bylo zase na další povídání. To dnešní uzavírá v tuto chvíli Lída Hojková. Naslyšenou příště.
Podcast vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.